когда в Молдове было введено, 15-го года, то для Приднестровья было сделано...
Atunci când pentru Moldova a fost introdusă zona de liber schimb, pentru Transnistria s-a făcut o amânare de un an pentru a duce negocieri cu privire la modalitatea de intrare în vigoare a noilor reguli în Transnistria. Acest an se încheie și, din câte știu, europenii sunt categorici în a nu prelungi mai mult actualul regim preferențial de comerț. Ați întrebat dacă subiectul se discută în Transnistria. Cel puțin oficial, discuții nu au fost. Neoficial, toți cei care vor fi afectați de noile reguli comerciale, întreprinzătorii, oamenii de afaceri, desigur că au discutat subiectul. Negocieri, unele foarte închise de altfel, până în prezent a dus doar executivul. Reprezentanții Uniunii Europene au venit de multe ori la Tiraspol și au purtat aceste negocieri închise cu Nina Ștanski și cu Evgeni Șefciuc. Esența acestor negocieri însă este absolut închisă. Se pare că ei au transmis niște variante, au propus unele compromisuri, dar, repet, despre toate acestea, opinia publică nu cunoaște nimic și nici deputații din legislativ, la fel, nu știu nimic. Iată de ce acest subiect, foarte închis, trezește tot mai multă și mai multă îngrijorare.
Iar data de 1 ianuarie, când vor expira actualele preferințe comerciale, nu este foarte departe.
Da, acest lucru este discutat pe parcursul ultimului an de opinia publică și în regim privat. Cel puțin pare că ceva inevitabil se apropie, ca un tsunami. Consecințele, desigur, pot fi foarte grave, pentru că noi avem până la 40% din economie conectată cu piața din Europa. Dar asta e. Se pare că acest tsunami va veni totuși. Eu cred că vom asista la o așa numită situație de facto, adică va veni 1 ianuarie 2016, noile reguli vor intra în vigoare și deja în condițiile unui cutremur produs, deja toată lumea se va uita ce se poate totuși face. Eu cred că nu este o situație înțeleaptă, dar ce să-i faci? Aceasta este realitatea.
Care sunt stările de spirit în mediul de afaceri? Transnistria și așa este într-o criză foarte profundă.
Oamenii sunt, bineînțeles, foarte îngrijorați. Sunt foarte îngrijorați pentru că ei au contracte. Contractele trebuie onorate. Ei au relații stabilite, primesc materie primă din Europa, livrează acolo produse, 40% nu este o glumă totuși. Toți au calculat deja consecințele și spun cu toții că nu vor putea face față noilor taxe europene. Până acum aveau un regim preferențial de comerț prin intermediul Moldovei, iar fără aceste preferințe, concurența va fi practic imposibilă, astfel încât îngrijorările sunt mari.
Există careva estimări oficiale ale posibilelor consecințe după introducerea noilor reguli în comerțul cu Uniunea Europeană sau aceste estimări se fac doar la nivel de agenți economici care își analizează individual pozițiile?
Volumul complet de informații există doar la nivel de executiv, dar executivul nu dă niciun fel de informații. Sunt sigur că ei au analizele lor, mai ales că dețin toată informația cu privire la comerțul extern. Ei fac ceva acolo și nu spun nimănui nimic. Audieri parlamentare nu au fost, programe de stat nu au fost, nimic. Totul este închis, netransparent. Fiecare agent economic desigur că și-a calculat poziția sa individuală. Există doar cifrele deschise ale volumului comerțului. S-a calculat că schimburile comerciale cu Uniunea Europeană sunt de cam 40%, deci riscăm să pierdem acest volum, sau în orice caz partea cea mai mare. Și apropo, și Uniunea Europeană manifestă foarte multă lipsă de transparență în acest subiect. Ei participă la negocieri, ei au multe date, teoretic ar fi putut și ei să iasă, să vorbească, să vină cu estimările lor, măcar și la nivel de experți. Dar Uniunea Europeană tace, de parcă a luat apă în gură. Nu există niciun fel de informații. Cele două părți interesate, executivul de la Tiraspol și Uniunea Europeană, tac.
La un moment dat, Tiraspolul a încercat să impună ideea unui acord separat dintre Tiraspol și Uniunea Europeană. Din experiența dumneavoastră, credeți că așa ceva ar fi posibil?
Ștanski,
Ideea a fost propusă de Nina Stanski. Ea a propus de câteva ori acest lucru și a cerut să fie semnat un acord separat cu Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că este o propunere absolut nerealistă. Nu pot exista niciun fel de acorduri oficiale cu un stat nerecunoscut. Și acest lucru este valabil nu numai pentru noi. Uniunea Europeană are o relație complexă cu Ciprul de Nord, dar niciun fel de acord oficial nu a fost semnat, pentru că ei sunt nerecunoscuți. Deci acest lucru nu este posibil din punct de vedere juridic, nici politic, nici chiar din punct de vedere tehnic. Astfel de precedente nu există în general. Și chiar dacă mâine Bruxelles va spune, bine, haideți să încercăm, acest lucru oricum va necesita eforturi foarte mari, mult timp legat de zeci și sute de acte, hotărâri, instrucțiuni, prevederi, este un lucru extrem de complicat. Și dacă e să ne imaginăm și faptul că acest proces trebuie să fie încuviințat de 28 de state membre, înțelegem că este practic ireal, iar în termenii foarte restrânși pe care îi avem, cu atât mai mult. Republica Moldova, de exemplu, se ocupă de această zonă de liber schimb cu Uniunea Europeană în ultimii 10 ani, dintre care în ultimii 5 ani foarte activ. Acest lucru costă și foarte mulți bani. Moldova a primit în ultimii ani de la Uniunea Europeană cam 500 de milioane de euro pentru refacerea sistemului de standardizare, de control, pentru pregătirea cadrelor, etc. Dar este vorba despre un stat recunoscut care a semnat toate actele necesare, care au fost acceptate de toate organele Uniunii Europene, iar pentru Transnistria acest lucru este nerealist. S-a făcut ceva imagine politică din asta, dar din start a fost o propunere pur fantezistă.
Domnule Lițcai, dintr-o parte se vede foarte ciudat faptul că în Transnistria este o criză economică foarte profundă. Din 1 ianuarie, regulile de comerț cu Uniunea Europeană se schimbă, ceea ce înseamnă că această criză va deveni și mai gravă, iar administrația pare să nu facă nimic. Cel puțin nu pare că aceasta se depună careva eforturi vizibile pentru a depăși situația de criză. Se creează impresia că mediul de afaceri acționează separat, puterea executivă condusă de Evgeni Șefciuc este separată, la fel și Sovietul Suprem. Și nu există niciun fel de comunicare pentru a soluționa această problemă foarte mare, care îi va afecta în consecință pe toți. De ce se întâmplă acest lucru?
Eu cred că именно по данной теме какого-то взаимодействия по факту нет.
Aș putea spune că, anume pe acest subiect, într-adevăr nu există comunicare și conlucrare. Dar, în afară de mișcările oficiale, mai există și diplomația neoficială, care este una închisă prin definiție. Mă îndoiesc că toată lumea a orbit și a asurzit. Înseamnă că subiectul a trecut în zona diplomației neoficiale. De exemplu, eu sunt absolut convins că Republica Moldova nu a dorit ca Transnistria să participe la negocieri la toate etapele. Doar la nivel oficial se spunea că Transnistria poate participa, că poate asista într-un colț, cineva din Transnistria chiar a stat într-un colț pe parcursul negocierilor, dar să spui că Transnistria a participat la aceste negocieri cu Uniunea Europeană toți acești ani ar fi un neadevăr. Pe de altă parte, transnistrenii nici nu au fost invitați, pe de altă parte, nici ei nu au prea vrut, așa că s-a intrat total în ceață. În Republica Moldova, mulți politicieni au dorința de a sugruma Transnistria cu mâinile Uniunii Europene. Ei zic și Ucraina va participa la asta și Uniunea Europeană, iar noi vom sta deoparte și vom privi. Dar eu cred că este o politică foarte primitivă și că nimeni nu va putea rămâne deoparte. Și dacă va fi un conflict mare, chiar și unul economic, el va atinge foarte serios și Moldova. Trebuie să înțelegeți că atunci când începe o criză, în cazul nostru avem un punct de pornire economic, ulterior se merge ca într-un vârtej care are turații tot mai mari și atinge și alte domenii. Și se deteriorează situația și în plan politic, și ideologic, și diplomatic, și tot așa. Legea conflictologiei spune că dacă lucrurile nu sunt oprite într-o anumită etapă, atunci se ajunge la o explozie în toate domeniile, inclusiv în cel militar.
Adică vedeți amenințări reale pentru perioada următoare?
Dacă domnul începe să se construiască, el începe să se construiască și în o parte.
Trebuie să înțelegeți că dacă casa începe să se dărâme, la început se distruge o parte, după care alta, iar dacă nu consolidezi casa aceasta, se va dărâma câte un pic până vor rămâne doar ruinele. Deocamdată, toată lumea privește cu interes cum construcția începe să se clatine. Fiecare are gândurile sale secrete, aliați secreți. Șefciuc, de exemplu, acum este la Moscova. Nu-mi pot imagina că, fiind acolo, la întâlnirile cu Rogozin, nu a ridicat problema, iar Rogozin nu i-a spus nimic. I-a spus în mod sigur doar că informații oficiale nu avem de nicio culoare. Deci ne aflăm în acest tablou complicat și data de 1 ianuarie nu o va putea anula nimeni. Seamănă foarte mult cu scena din Titanic. Se vede în depărtare la orizont un iceberg, iar capitanul dă comanda greșită, cu toată viteza înainte. Au fost și acolo oameni care l-au sfătuit să nu facă asta, pentru că este riscant și există riscul de a scufunda nava. Dar el era sigur că nu se va scufunda și a comandat să se meargă înainte.
Dar în acest caz, Titanicul simbolizează Transnistria sau ambele maluri ale Nistrului?
Nu există Transnistria separată ca atare, că doar nu este Australia. Există regiunea în ansamblu, regiunea de sud-est, din care face parte și Moldova și Transnistria și regiunea Odessa. Da, frontierele politice există, dar toate celelalte domenii funcționează împreună. Transport, energie, comerț, cultură. Dacă scoți o bucată din această construcție, asta va afecta neapărat toată securitatea regională obligatoriu. Se începe de la chestiunea securității regionale economice și apoi, progresiv, se ajunge la toate celelalte tipuri de securitate. De obicei, practica internațională arată că, dacă apare o astfel de catastrofă, va trebui să se acționeze în situație de forță majoră, să se convoace vreun comitet din mai multe state interesate, să se adopte în regim de urgență careva măsuri extraordinare, pe scurt, să se alerge ca la incendiu.
Spuneți-mi, vă rog, alegerile în Sovietul Suprem de la sfârșitul lunii noiembrie vor schimba ceva?
Alegerile deocamdată s-au soldat cu o luptă aprigă dintre șerif și partidul său Abnavlenie, cu puterea executivă condusă de Evgeni Șefciuc. Acestea sunt cele două grupări de facto, altele nu sunt. Acestea au deputați care reprezintă și chiar au propriile lor ideologii. Șefciuc a ieșit cu un program anti-burghezie. Jos oligarhii, jos burghezii, toți oligarhii trebuie deposedați de proprietăți, trebuie totul naționalizat și dat poporului. Asta e ideologia pe care am îmbrățișat-o. Cealaltă tabără îl acuză pe Șefciuc de incapacitatea de a conduce, de greșeli economice, de bugete adoptate incorrect, etc. Aceste două ideologii se confruntă acum, au candidați pentru toate sectoarele, așa că luna noiembrie va fi tensionată.
Îmi dau seama că în contextul celor discutate în acest interviu este destul de naiv să întreb despre perspectivele procesului de negocieri pentru reglementarea problemei transnistrene. Dar totuși vă voi întreba, cum vedeți situația actuală la negocieri?
Nu există niciun fel de negocieri, de niciun fel. Formatul 5 plus 2 este un format consultativ și oamenii care lucrează acolo nu au niciun fel de atribuții, nu pot adopta niciun fel de decizii. Sunt pur și simplu consultări. În diplomație acest lucru este unul normal. Oamenii se întâlnesc să discute, dar ei nu pot decide nimic și transmit problemele în grupurile de experți. Negocieri sunt atunci când se întâlnesc oameni care au împuterniciri, care au posibilitatea de a decide ceva și semnează acte. Ultimele întâlniri, mai mult sau mai puțin eficiente, au fost cele cu primul ministru Vlad Filat, acum 3 ani, unde s-a semnat câte ceva și chiar s-au îndeplinit niște înțelegeri, după care a fost o întâlnire pur decorativă cu Leancă, după care, în general, nimic. Iată de ce spun că negocieri nu sunt și trebuie să spunem direct că acest lucru este din cauza profundei crize politice interne din Moldova. O criză care durează deja de multă vreme și mă tem că o criză politică începe și în Transnistria, adică negocieri din partea Moldovei nu pot fi duse. Timofti nu este admis nici pe departe la aceste negocieri. Voronin, da. Lucinski, da. Aceștia se întâlneau, discutau, adoptau câte ceva. Țin minte bine acest lucru. Am participat la acele negocieri. Iar președintele actual este pur și simplu în afara procesului. Primul ministru, ați văzut ce se întâmplă cu primii miniștri. Ministerul de Externe, de principiu, nu se implică niciodată. Da, stă acolo Osipov. Dar ce poate decide Osipov? Nimic. El poate merge la primul ministru să-i raporteze ceva, doar că uite că nu-l găsește pe primul ministru. Deci formatul 5+2 este o pură ficțiune, un joc pentru public. Despre rezultate ți-e și incomod să întrebi. Deci în Moldova e criză. Când se va ieși din această criză? Când va fi un președinte care acționează și un prim-ministru eficient? Păi vedeți și voi că nu pare să fie prea de grabă. În Transnistria începe propriul ciclu electoral de criză, pentru că în acest an avem alegeri legislative, iar anul viitor alegeri prezidențiale. Mă tem că alegerile prezidențiale vor decurge la fel în forma acută cu tensiuni. Iată de ce, pur și simplu, nu are cine duce negocieri și nici despre ce. Și asta într-o perspectivă cât vezi cu ochii. Nu știu când se va încheia criza politică în Moldova. La noi, sigur, vom mai pierde cel puțin încă un an.
Vedeți careva perspective optimiste pentru Transnistria, pentru Moldova, pentru regiune, pe ansamblu, măcar într-o perspectivă medie sau lungă?
Я могу сказать одно. Мы сейчас имели, вот даже сейчас еще имеем, некую конструкцию.
Noi am avut și încă mai avem în acest moment o construcție destul de stabilă care a existat cel puțin în ultimii 10 ani. În economie, în domeniul militar, în cultură, în relațiile interumane, totul este bine. Și vreau să vă spun că în comparație cu alte zone de criză, noi nu o ducem deloc rău. Dacă ne uităm la Donbass, nici nu se pune în discuție diferența. Noi am reușit să ajungem la o anumită situație stabilă. Această situație stabilă dădea o posibilitate obiectivă pentru a duce negocieri cu privire la statutul Transnistriei. Acum pierdem această stabilitate, o pierdem vertiginos și odată cu asta pierdem și posibilitatea de a discuta cumva statutul. Iată de ce visul nostru de aur acum este cel puțin să nu distrugem ceea ce avem. Este un vis. Poate că vom lupta pentru asta, dacă se va reuși. Dar eu, ca specialist, ca diplomat, vă pot spune că va exista o înrăutățire a acestei stabilități. Va fi o destabilizare a regiunii și tot așa mai departe, cu toate consecințele care decurg de aici.